Interviul săptămânii.
Eram cu Andu Bazei, dar până acolo, ca să pot să plec la post, s-au întâmplat niște lucruri. De exemplu, în 95 am absolvit Squadron Officer School în Statele Unite, la Alabama, în cadrul Air University, cum îi spuneai acolo. 2000-2001 mi-am luat masteratul la Britanici. Asta un curs mai dificil, mai lung, la Royal Military College of Science și, cum să spun, eram pregătit. Când au început să dea testele, cine pleacă la post, eram deja în evidențele statului major general și în 2006 am plecat. Dar la aderare eram acolo cu Andu Bazei, cu probleme de interoperabilitate. Asta a fost o altă epopee, aș putea să-i spun. Realizarea interoperabilității în forțele aeriene în anii parteneriatului. Și șansa a făcut să fiu și în acest grup. Era un grup de 4 oameni. Cred că nu le-am cerut acordul, dar cred că nu greșesc dacă le spun. Eram cu generalul Burhală, cu Porțan și cu Ristea. Atunci toți aveam grade mici, eu eram maior, respectiv locotenent comandor, ei capitan comandor și după aia au ajuns generali. Și am fost vârful de lance. Ni se spunea în aviație deja Delta Force, în sensul că, cum să explic pe scurt că timpul ne presează, noi eram, din cauza restricțiilor bugetare și insuficienței resurselor, zburam acolo în aerodromul nostru. Țara era împărțită în aerodromuri, procedurile noastre, zborul insuficient, orice misiune care te scotea din rutina asta era un risc. Aveai de dus un avion de la Bacău, la uzină, făceai pregătire 24 de ore înainte, dai o lucrare scrisă, te examina navigatorul unității ca să duci un avion de la Borcea la Bacău, la uzină. Ori noi atunci trebuia să plecăm de la Borcea la Timișoara, la Brno, la Nuremberg și în Franța în aceea zi, pe căi aeriene, schimbând 30 de operatori, vorbind cu ei în limba engleză, schimbând frecvențe și acolo trebuia să participăm la niște exerciții pentru care pur și simplu noi nu eram pregătiți. Dar ca să ajungem la interoperabilitate, ne-am asumat aceste riscuri. Și vă spun cu mâna pe inimă, a ținut Dumnezeu cu noi pentru că ne puteam să ne rupem gâtul de 100 de ori. În Franța, în Germania, în Slovacia, în Turcia, pe unde am fost această echipă. E, încet, încet am predat ștafeta către cei mai tineri și nu întâmplător. Eu am fost numit cu an la Borcea, Burhală la Bacău, lui Porțani s-a propus la Câmpia Turzii, dar, mă rog, n-a vrut să accepte. Ca să ducem această experiență extrem de valoroasă pe care ne-am însușit-o, ne-am realizat-o cu atâtea riscuri, că au fost riscuri. Când poate altă dată discutăm de particularitățile, unele plecau chiar de la posibilitățile avionului. Toți ei operau cu avioanele 2-3 ore, noi trebuia să ne încadrăm în 30 de minute. Când ăla am planificat o misiune în poligon, zice, merg pe un laule vărut, pe un traiect la mică înălțime, 30 de minute, faci un holding nu știu unde, vii din partea că se simulau situație tactică. După care în poligon trebuie să operezi 30-40 de minute. Și noi îl ascultam grădan, zice, hello, noi în 30 de minute trebuie să aterizăm. Și planificarea lor se ducea în aer. Noi zburăm razant, ne ducem direct în poligon, în 5 minute ne-am făcut treaba și ne-am întors pentru că rămânem fără combustibil. Și încă o dată, a ținut Dumnezeu cu noi, vă spun eu, am reușit să facem, am făcut impresie foarte bună, nu că mă laud, scuzați lipsa de modestie. Astea ar trebui scrise, nu mi-ajunge timpul, să luăm benzile și toate, dacă ați vedea benzile alea, ce se întâmpla în cabinele alea, că mergeam cu dubla la început. Eu eram pe engleză, pe navigație, de regulă zburam cu generalul Burhală, el era capitan comandor atunci, făceam tandem ăsta și ceilalți informații. Dacă ați auzit benzile alea, ce se întâmpla în cabina aia, ce tensiune nervoasă, ce explozii, ce descărcări, ca să putem să lovim țintele, să simulăm lovirea țintelor în limbaj și după procedurile lor, în anii interoperabilității. Eu nu vorbesc acum, când avem piloți școliți în Statele Unite după procedurile limba lor de la zero. Noi atunci veneam din tratatul la Varșovia.
Cu școala de aviație rusească, cu toate cele.
Școala noastră a fost bună. Pe noi ne-a omorât lipsa de resurse. Când unui pilot de MiG-21 îi dai 10 ore de zbor pe an, 5 ani la rând, ăla e kamikaze. E kamikaze. Specialiștii spun că sub 70 de ore intri în pământ din lipsă de antrenament. Și noi am zburat ani de promoția mea și înaintea mea și de după mine, pentru că au fost ultimii ani din regimul comunist și primii ani după când era o... În sfârșit, încet, încet am intrat în normalitate. Toată treaba aia noi am făcut-o atunci și ulterior am predat ștafeta și la Borcea și la Bacău și pe la Câmpia Turzii și încet, încet au venit piloții tineri și s-a făcut această trecere, se zboară normal, operațional, ca să fie interoperat. Trebuie să fie în primul rând operațional în mediul tău național. După aia discutăm de interoperabilitate. Nu poți să fii interoperabil dacă tu nu ești operațional. Că în rest aviația e aceeași peste tot. La fel atacă și pilotul ăla. Mici diferențe de concepție, de întrebuințare a formațiilor, de mijloace tehnice, de cercetare aeriană, de gestionarea spațiului aerian și așa mai departe. Ei, campania aia din anii parteneriatului a fost definitorie pentru noi și începutul forțelor aeriene. Și după aia au venit misiunile, când am ajuns comandant de bază, deja cam predasem ștafeta. În calitate de comandant de bază, cred că am mai avut o singură misiune emisiune pe afară, în Franța, la un cooperativ chei ceva. Și după aia am trecut pe, hai să zicem, pe management. Eu am rămas pilot până la pensie și m-am încăpățnat să rămân. Uneori m-am luptat cu medicii, că uitați, port ochelari. Acum sunt la Techit, eu că am niște discuri comprimate de la suprasarcină, dar așa am vrut să...
De la suprasarcină din zborurile
cu... În avion, da. Suprasarcina fiind acea componentă din forța centrifugă, din evoluțiile curbilinii, care se adaugă la greutatea normală. Ea are altă definiție, este portanța pe greutate. Crește portanța, greutatea și atunci factorul de suprasarcină se duce la 5, 6, 7, 8, până la ruperea omului sau avionului. Evident, trebuie să respecte restricțiile. Și după asta au venit misiunile astea importante. Ajunsesem deja general și noi aveam la NATO o funcție de general atunci, imediat după aderare. De fapt, România a avut de ales o funcție cu două stele, dar la rotație cu Ungaria sau Cehia, cred, sau o funcție permanentă de o stea. Și România a mers pe o funcție permanentă de o stea. Era vorba de director adjunct la celula de coordonare a parteneriatului. Au fost ani foarte provocatori. Exista concepția, e viață dulce acolo. Victor, e viață de ieșit la pensie. Domnule, a ținut viața asta dulce vreo 6 luni, după care 2 ani jumate, SHAPE a intrat într-o reorganizare. Și a trebuit să transformăm această celulă de coordonare a parteneriatului într-o divizie de cooperare militară, una din cele 5 divizii ale SHAPE. Și am început să scriem și în țara ta și în limba ta. E greu să construiești o structură darmite acolo, începând de la mission objective și să dezvolți în continuare compartimente, birouri, structuri, iar ea nu se joacă. Noi aveam o funcție de un general pentru că la NATO regula era un general trebuie să ai cel puțin 3 colonei în subordine. Ca să ai 3 colonei trebuie să ai cel puțin 25 de oameni în subordine. Deci ca să ai o funcție de stea trebuie să ai 75 de oameni acolo. Nu se respectă regula de la Pluton. La Pluton e un comandantul locotenent. Vorbim de un comandament aliat strategic. Și atunci asta este, era matematica, logica din spate acestei. Și așa am ajuns acolo la prima funcție, după care în sfârșit m-am întors în țară, Afganistanul și după aia a doua etapă în care am fost reprezentant al șefului SMG la SHAPE. O să lămurim, NATO e condus de un nivel politic, nivel președinți, da? Consiliul Nord-Atlantic, în lipsa lor sunt ambasadori. Următorul nivel politico-militar, tot la Bruxelles, unde sunt ministrii apărării, în absența lor, că nici președinții, nici miniștrii, nici șefii apărării nu stau la Bruxelles. Ei sunt, au reprezentanți permanenți, ambasadori, respectiv respectiv ce am fost eu, reprezentantul șefului statului major general la SHAPE, la comandamentul aliat suprem. Și acolo se întâmplă tot ce este important pentru destinul țărilor aliate în următorii 5, 10, 20 de ani, pentru că se lucrează cu bătaie lungă. Structura NATO a evoluat foarte mult, dar era atunci, mă rog, comandantele strategice au rămas ACO și ACT, ACO în Europa și ACT-ul peste ocean. Foarte logic de altfel, că din considerente strategice, dacă unul este lovit prin surprindere de o lovitură puternică, nucleară, de exemplu, să nu rămână alianța decapitată. Și aceste două comandamente se intersectau în sensul că, deși ăsta se numea ACO, Allied Command Operation, și gestiona operații, și celălalt se numea ACT, Allied Command Transformation, și se ocupa de transformare. Transformare e un proces continuu. Altfel rămâi în urma părții adverse. Dacă nu ți asumi această doctrină, pierzi lupta dinainte. Ca și ODA loop, cea din managementul operațiilor. Dar și ăla care făcea transformare, făcea și 25% operație, și cel care făcea operație 75%, făcea 25% transformare. Și după care veneau comandamentele operative, la început era pe fiecare componentă, ulterior, datorită acelor ani, magnifici ani 90, care din păcate nu au durat. Atunci toată lumea era fericită. Dispăruse Imperiul Diavolului, Uniunea Sovietică, lumea bipolară care a trăit sub spectrul distrugerii reciproce, conceptul MAD, Mutual Assured Destruction, distrugerea reciprocă asigurată, și coșmarul ăla se terminase, toată lumea era prin toată lumea, inclusiv rușii cu occidentalii, cu NATO, și chiar că așa atunci s-a creat și NATO Russia Council și PJC-ul, Permanent Joint Council și toate cele. Din păcate, anii aia nu au durat și lucrurile s-au deteriorat. Dar în perioada aia NATO și-a restrâns foarte mult comandamentele. S-a ajuns în locul celor 3 comandamente operative la acele component command, care sunt încă, dar deja... Vedeți dumneavoastră, s-au întâmplat atunci evenimente. Și pe primul mandat am avut, de exemplu, războiul din Georgia. Pe mandatul 2 am avut Crimea, chiar de la câteva luni, și după aia tot ce a urmat. Și NATO a trecut... Evident, sunt încă legat din jurământ și nu putem vorbi de lucruri clasificate, dar o parte din măsurile luate atunci, asta s-a dat publicității, s-au luat 2 pachete de măsuri de adaptare, de asigurare imediată și de adaptare pe termen lung. Multe din lucrurile pe care le vedeți azi, atunci au fost făcute. Când s-a întâmplat să fiu și eu acolo, în paradul măsurilor de adaptare pe termen lung, adică faptul că se mai deschide un comandament. Pe România era, situația pe flancul de est era complet dezechilibrată. Polonezii aveau comandament de corp, România n-avea nimic. Eu am plecat cu mandat de la șeful SMG la vreme mea, să obțin în primul rând un contingency plan pentru noi, că noi n-aveam nici de la. Și după aia un comandament și ce se întâmplă? Era pace, era liniștiți, era, domnule, nu e necesar, veniți cu o analiză pertinentă de inteligență, să vedem harta riscurilor, amenințele, dacă se justifică. Dar astăzi avem comandament de corp. S-au echilibrat flancuiestic. Dar am început atunci. Haideți cu un comandament de divizie. La sfârșitul mandatului meu aveam Multinational Division Southeast, divizia multinațională de sud-est, la noi. Și care s-a transformat acum în corp. Și încet, încet, deci multe din măsurile pe care le vedeți, eu vorbesc acum din perspectiva României, vorbesc repede că timpul este limitat și sunt atât de multe de spus și de explicat oamenilor că mă doare, domnule, efectiv când văd efectele propagandei din care prinde propagandei din est, prinde la multă lume din lipsă de informare. Multe din ce vedeți astăzi, atunci s-au făcut. Ei face parte din acele măsuri de adaptare pe termen lung. Măsurile de asigurare imediată sunt alea pe care le intuiește oricine. Intensificăm cercetarea, și astea sunt secrete, dar și-au pierdut relevanța.
Cu asta voiam să mergem către finalul interviului, pentru că mi-ați mărturisit înainte de a porni înregistrarea că sunteți mâhnit de faptul că mulți români intră în jocul ăsta al știrilor false și al... Noi știm foarte bine ce este și de unde vine și inclusiv acea sintagmă colonia americană. Chiar mi-ați spus că sunt oameni care plimbă vorbele
păi
rușilor.
Sunt vorbele de propaganda din Est. Fenomenul e complex. Autoritățile au nimic blam aici, o parte de vină, pentru că nu iau măsuri. Și, domnule, nu măsuri reactive. Haideți să trecem un pic în ofensivă. Să trecem la informarea sistematică a oamenilor, a ceea ce înseamnă ce se întâmplă. În țările celelalte, mulți au făcut referendum. Nu le intrăm sau nu în Uniunea Europeană? Intrăm sau nu în NATO? La noi s-a subînțeles. La noi dorința populară a fost atât de mare, da cu Occidentul, da cu Uniunea, da cu NATO, când nu s-a pus problema. A fost în România un referendum dacă intrăm sau nu în NATO? Nu. Tot românul vroia, sau mă rog, 90% vroia atunci să intrăm în NATO. Și astăzi, dacă facem sondaj, datorită acestei propagande, cărei propagande a căzut victimă mulți români din neinformare, și aici autoritățile au o parte de vină, o să constatați că procentul este îngrijorător. Și faptul că mișcările astea extremiste, inclusiv politice, au atâta aderență la populație, ce se întâmplă? Ei aruncă vina pe Occident pentru disfuncționalitățile economice, pentru neajunsurile astea. Tranziția n-a fost ușoară. A fost mai grea din cauza noastră. Păi noi n-am gestionat-o. N-a venit nimeni, domnule, cu tancurile aici, cum a venit Uniunea Sovietică. Nu ne-a luat nimeni cu forța. Noi ne-am rugat să intrăm acolo. Și ei ne-au spus, băi, intrați și în NATO și în Uniunea Europeană. Dar uite care sunt criteriile. Îndepliniți-le pentru că altfel dezechilibrați sistemul. E un sistem echilibrat matematic, și economic, și securitar. Și intrați când sunteți interoperabili. Uitați, asta este conduita. Nu, asta nu înseamnă că ești colonie. Dacă ai fi colonie, ar veni o forță care să te țină. Noi, dacă vrem să ieșim, mâine ieșim mâine. Dar ne e bine? Eu mi-aduc aminte că aveam inflație 120 în anii 90. Și ei ne-au spus deficitul maxim 3%. Când ne-am luptat să obținem deficitul ăla? Nu s-a făcut. Aș spune că ăsta e costul tranziției. Da, domnule, sacrificii. Atâția oameni fără locuri de muncă, atâtea fabrici închise. Dar oamenii uită niște lucruri. Fabricile alea erau competitive? Rezistau la economia de piață? Că asta ne-am dorit. Nu prea rezistau. Bun, aș zice ăsta e costul tranziției. Dar avem exemplul Poloniei, care în plină criză, atunci când nouă ni s-au tăiat salariile și pensiile cu 25%, ăia erau pe plus. Profitau. Tot din comunism venită, tot cu economie supercentralizată. Unde e diferența? Nu vreau să jignesc pe nimeni, în calitatea umană și în special în calitatea conducerii.